จ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอาจกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งในเร็วๆนี้หลังประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้ว่าไม่มีการปฏิบัติตามหลักการรักษาระยะห่างระหว่างกันเลยผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาทิมวอลส์บอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่าขณะที่หลายคนอาจเหมือนจะลืมไปแล้วแต่ตนต้องขอย้ำกับประชาชนว่าทุกคนยังอยู่ในช่วงภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิด-19 อยู่และโรงพยาบาลในรัฐเองก็ทำงานอย่างหนักจนใกล้เกินกำลังที่จะดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แล้วขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนตาเคชาแลนซ์บอทมกล่าวว่าสถานการณ์การระบาดใหญ่นั้นยังคงมีผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยในประเทศซึ่งหมายถึงกลุ่มคนผิวสีและกลุ่มผู้ที่มีเชื้อสายเม็กซิโกและผู้ที่พูดภาษาสเปนในระดับที่รุนแรงกว่าประชาชนทั่วไปต้องเผชิญอยู่พร้อมเรียกร้องผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมในแอตแลนตาในช่วงที่ผ่านมาให้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยและแม้ผู้เข้าร่วมประท้วงจำนวนมากจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับการติดไวรัสหลายคนกล่าวว่าการที่ประชาชนต้องออกมาแสดงจุดยืนเรียกร้องความเป็นธรรมเกี่ยวกับการกระทำที่รุนแรงและเป็นการเหยียดผิวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกันข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันอาทิตย์ระบุว่ามีชาวอเมริกันติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า 1.7 ล้านคนส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ราว 104,000 คนซึ่งทำให้สหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดในโลกต่อไปรายงานข่าวระบุว่าแม้จะยังไม่มีตัวเลขที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐการศึกษาวิจัยล่าสุดชี้ว่าชาวอเมริกันผิวสีนั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอัตราที่สูงกว่าชาวอเมริกันผิวขาวมากโดยข้อมูลติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แสดงให้เห็นว่าขณะที่ชาวอเมริกันผิวสีมีสัดส่วนราว 13% ของประชากรทั้งประเทศอัตราการเสียชีวิตของคนเชื้อสายนี้สูงถึง 25% ของการเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ทั่วประเทศแล้วความกังวลต่อทิศทางการระบาดของไวรัสนี้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเหตุการณ์ประท้วงทั่วสหรัฐแผ่ขยายและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ทุกรัฐกำลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมในโบสถ์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนในวันอาทิตย์นี้และเปิดโอกาสให้คนอีกมากมายสามารถไปพักผ่อนตามชายหาดใช้บริการร้านเสริมสวยหรือรับประทานอาหารที่ร้านอาหารและภัตตาคารได้แล้วอย่างไรก็ดีสถานการณ์ความวุ่นวายในสหรัฐนั้นเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 ต้องกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเหตุประท้วงได้เกิดขึ้นไปก่อนหน้าในประเทศอื่นเช่นฝรั่งเศสที่มีการประท้วงเรียกร้องให้ทางการพิจารณาความเป็นธรรมเกี่ยวกับสถานการณ์การทำงานในช่วงนี้ที่เสี่ยงอันตรายซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสต้องเข้าสลายการชุมนุมที่ละเมิดคำสั่งห้ามการชุมนุมของคนกลุ่มใหญ่ด้วยการใช้แก๊สน้ำตารวมทั้งการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงเพื่อต่อต้านการผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่มีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนจำนวนมากเช่นกันมาร์ควูเฮาส์ศาสตราจารย์ด้านโรคติดต่อแห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระบอกกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Guardian ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโคโรนาไวรัสนั้นอาจจะกลายมาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวชั่วชีวิตในที่สุดและหากไม่มีการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพออกมาขณะที่ผู้คนเริ่มละเลยการรักษาระยะห่างทางสังคมคลื่นการระบาดลูกที่2ของโควิด-19 ก็คือพยานอันตรายอันชัดแจ้งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะแล้วนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน